รู้สึกตัวสบายสบายนะนี่เสียงหลวงพ่อไม่ค่อยมีลูกศิษย์มาถวายไวรัสไว้นะนั่งภาวนาไปนะภาวนานะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยไปก็ไม่ไปบังคับใจทำกรรมฐานไว้สักอย่างนะพุทโธหรือหายใจอะไรก็ได้แล้วก็รู้สึกไปสบายสบายไม่ไปบังคับใจให้นิ่งๆใจจะสงบหรือใจจะฟุ้งซ่านไม่เป็นไรอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปมันหนีเรารู้มันหนีเรารู้หรือมันถลำลงไปจ้องตัวอารมณ์ก็รู้เอาถ้าหนีเรารู้ก็ใช้ได้แล้วถลำไปจ้องรู้ไม่หายจิตหลงไปเนี่ยถ้าเรารู้ทันมันจะหายทันทีแต่จิตที่หลงไปเนี่ยเป็นอกุศลจิตฟุ้งซ่านจิตมันถลำลงไปจมแช่นิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวมันไม่ได้เป็นถึงขนาดอกุศลหรอกเราไปรู้มันไม่หายต้องทำลายต้นเหตุของมันต้นเหตุที่เราถลำลงไปก็คือโลภอยากดีอยากปฏิบัติก็อยากมีกิเลสขึ้นมาเกิดการบังคับควบคุมจิตใจตัวเองน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างดีที่สุดได้สมถะแต่ส่วนใหญ่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้ประเดี๋ยวเดียวโมหะเอาแทรกจิตไม่ได้เป็นกุศลเป็นอกุศลตัวนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญนั้นถ้าฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วการเจริญปัญญาจะไม่ยากอะไรเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเดียวแต่เราจะเห็นกายเห็นใจมันทำงานมันแสดงใจรักเราไม่ได้ทำแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นได้จิตของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนผู้รู้คือผู้ไม่หลงไม่ดื่มตัวเองใจก็ตื่นขึ้นมาใจก็เบิกบานไม่เคร่งเครียดถ้าเราเป็นผู้เพ่งใจมันจะเครียดไม่เบิกบานสังเกตไหมเราเริ่มทำกรรมฐานเนี่ยเรารู้ตัวอยู่ได้เดี๋ยวเดียวทำบ่อยๆสมาธิจำเป็นมากนะสมาธิไม่มีเจริญปัญญาไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งสมาธิที่เพ่งแล้วจิตจมลงไปโดยเราไม่เห็นเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่เพ่งลงไปแล้วนิ่งอยู่จะรู้สึกอยู่นะไม่ขาดความรู้สึกได้สมถะสมาธิที่จิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิอย่างนี้เอาไว้เดินปัญญาเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์นึงคือหลวงปู่เทศเจอท่านจะพูดแต่เรื่องฌานกับสมาธิเรื่องจิตกับใจมีอยู่สองอันเนี่ยพูดเรื่อยๆฌานกับสมาธิอันนี้เป็นบัญญัติของท่านฌานคือจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอาไว้พักผ่อนเป็นสมถะสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นสมาธิไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเสมอไป มาธิส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาร้อยละเกือบร้อยของคนที่ฝึกกรรมฐานบางคนก็เป็นมิจฉาสมาธิบางคนก็เป็นสมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมันใช้ไม่ได้สมาธิที่ดีคือใจตื่นขึ้นมาใจของเราเนี่ยปกติมันจะฝันตลอดเวลามันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนี่ฟุ้งออกนอกเห็นพระเดินไปก็หันไปดูจิตวิ่งตามไปวิธีฝึกให้ได้ใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันถลำลงไปที่อารมณ์กรรมฐานนั้นหรือจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดรู้ทันถลำลงไปจ้องอารมณ์กรรมฐานรู้ทันอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจจิตมันชอบไปอยู่ที่ลมหายใจเคยรู้ทันไหมถ้าเรารู้ทันจิตได้เราจะได้ตัวจิตผู้รู้มาถ้าเราไม่รู้ทันจิตจิตก็เป็นผู้หลงก็ง่ายๆแค่นี้เองงั้นก่อนที่จะไปเดินปัญญานะต้องฝึกให้ได้จิตมาซะก่อนได้จิตคือได้ธรรมะนะเสียจิตไปไม่ได้ธรรมะจิตหายไปหลวงพุทธเทศมีคำว่าจิตกับใจนะฌานกับสมาธิฌานนี่เป็นสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิในความหมายของหลวงปู่เทศคือลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นไตรลักษณ์ในพูดถึงลีลาของสมาธินะหลวงปู่เทศสอนไว้สองอันฌานกับสมาธิลีลาของจิตก็มีสองอันท่านเรียกจิตกับใจจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตจะเปลี่ยนมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยอัตโนมัติงั้นครูบาอาจารย์จำนวนมากนะท่านจะสอนให้เรารู้ทันความคิดหลวงปู่ดูลย์ก็สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดหมายความว่าใจมันมีหน้าที่คิดมันก็ต้องคิดแต่คนทั่วไปพอคิดแล้วนะจิตมันถลำลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถรู้สึกตัวขึ้นมาได้แต่ถ้าเราให้ใจมันคิดแล้วจิตถลำไปอยู่ในความคิดแล้วเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปอยู่ในความคิดจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลวงพ่อเทียนก็สอนแบบเดียวกันภาษาไม่เหมือนกันท่านบอกท่านใช้วิธีขยับมือทำจังหวะที่มือบอกเป็นการเขย่าธาตุรู้คือปลุกจิตให้ตื่นบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวพอความคิดผุดขึ้นมาสติรู้ทันก็เหมือนแมวเห็นหนูตะครุบทีเดียวหนูอยู่กับที่เลยไปไหนไม่ได้ถ้าเรารู้ทันจิตที่คิดเนี่ยจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเราต้องทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดก็รู้อีกอันหนึ่งคือหลงไปเพ่งก็รู้คนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตจะหลงไปคิดทั้งวันส่วนนักปฏิบัติเนี่ยในช่วงเวลาที่ปฏิบัติมักจะหลงไปเพ่งในครูบาอาจารย์ท่านเน้นอยู่ตรงที่จิตคิดแล้วรู้เนี่ย พราะท่านรู้นิสัยพวกเราว่าไม่ค่อยปฏิบัติหรอกวันๆจิตหลงไปคิดอุตลุดเลยเมื่อวานคิดมากเป็นพิเศษรู้สึกไหม คิดเหมือนคนบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองมีบางคนอุตส่าห์บอกมาที่พระนั้นพระไม่เกี่ยวอุตส่าห์บอกพระนั้นมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นหลวงพ่อนั่งภาวนาใจเฉยๆใช่มีธรรมะอันหนึ่งผุดขึ้นมาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับงั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกเพราะไม่ว่าสิ่งที่เกิดจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมันก็ดับเห็นไหมพูดธรรมะล้วนๆใจเสื่องซึมก็มีเรื่องโลกประกอบใจคึกคักรู้สึกเปล่ารู้หรือยังว่าใจชอบโลกรู้หรือยังว่าทำไมภาวนากันตั้งนานไม่บรรลุมรรคผลใจไม่ได้ต้องการโลกุตตระใจยังพอใจกับโลกอยู่อันนี้เราไม่ต้องโทษใครนะเราดูตัวเองก็ออกนะวันหนึ่งวันหนึ่งใจออกไปกับโลกเท่าไหร่ใจที่คิดจะเรียนรู้โลกตามความเป็นจริงมีเท่าไหร่ใจที่หลงโลกมีเท่าไหร่ไม่มีใครมาบงการเรานะไม่มีใครมาลิขิตว่าใครจะบรรลุมรรคผลเมื่อไหร่อยู่ที่ตัวเราเองใจเราไปที่โลกเราก็ได้โลกใจเราไปที่ธรรมเราก็ได้ธรรมรู้สึกไหมใจสลดสังเวชเมื่อกี้สลดแรงกว่านี้นะตอนนี้เริ่มห่างจากตอนที่หลวงพ่อบอกว่าพวกเราไปกับโลกเราไม่ได้อยากได้ธรรมะใจมันสลดลงนิดหน่อยทำไมใจยังไปกับโลกใจยังไม่รู้โลกยังไม่รู้โลกแล้วทำไงเรียนรู้ไปพระพุทธเจ้ามีชื่อหนึ่งว่าโลกาวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งท่านเห็นโลกเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเรียกรู้โลกแจ่มแจ้งพวกเรายังรู้โลกไม่แจ่มแจ้งโลกยังให้ความมันกับเราให้ความสนุกสนานความเพลิดเพลินความมันในอารมณ์ทำไมเราเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตรงดงามเหมือนราชรถทรงของพระราชารถที่ขนพระบรมโกศน่ะสวยไหมสวยบอกเนี่ยโลกวิจิตรงดงามมากเลยเหมือนราชรถทรงของพระราชาที่คนเขลาพากันติดอยู่ผู้รู้เนี่ยไม่ข้องเกี่ยวทำไมยังเขลาอยู่เพราะว่ายังเรียนรู้ไม่พอพยายามเรียนรู้ไปในโลกนี้มีอะไรที่ดีงามบ้างลองนึกดูตั้งแต่เราเด็กๆรู้เรื่องแล้วรู้ความแล้วเราผ่านความทุกข์มาเท่าไหร่แล้วแต่เราพยายามลืมเราพยายามจำแต่เรื่องความสุขอย่างเคยมีแฟนมีความสุขเดี๋ยวนี้ไปอยู่กับคนอื่นแล้วไม่อยู่กับเราแล้วเราก็ยังคิดถึงเสียดายความสุขในอดีตโดยจมอยู่ในความทุกข์ของปัจจุบันเรียกเราหลงโลกเรียนรู้ลงไปสิในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนที่เรารู้จัก ตายไปกี่คนแล้วเดี๋ยววันนี้ลองไปเอากระดาษมาใบหนึ่งนะแล้วลงลิสต์รายชื่อคนที่เรารู้จักคุ้นเคยคนที่เราชอบตายไปกี่คนแล้วลองทบทวนความทุกข์ในชีวิตของเราผ่านความทุกข์อะไรมาบ้างแล้วเวลาความทุกข์มันจะมาถึงตัวเราเรารู้ตัวล่วงหน้าไหมบางงานก็พอประมาณคาดการได้บางเรื่องก็คาดไม่ออกอย่างบางคนไปตรวจร่างกายประจำปีไม่ได้เจ็บป่วยเจอเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่แล้วนึกความทุกข์มาถึงเมื่อไหร่ก็ได้โลกนี้ไม่ได้น่าเพลิดเพลินอะไรโลกนี้วุ่นวายเต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายคนรุ่นเราไม่รู้ว่าบุญหรือบาปนะให้ผลมาเกิดยุคนี้คนโบราณไม่ค่อยมีข้อมูลข่าวสารและคนยุคเราเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารมหาศาลในวันหนึ่งวันหนึ่งจิตของเราเหน็ดเหนื่อยมากกับข้อมูลข่าวสารที่มันได้รับจิตเราแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาอย่างบางคนเล่นหุ้นนะเปิดจอคอมพิวเตอร์ดูทั้งวันจิตก็แกว่งทั้งวันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตลอดเวลาเรามีกินมีใช้มีวัตถุสิ่งของมากกว่าคนโบราณแล้วเราก็มีข้อมูลข่าวสารมากกว่าคนโบราณใจเราก็แกว่งมากกว่าเขาอีกเงินวัตถุสิ่งของที่เรามีมากๆเนี่ยไม่ได้นำความสุขมาให้เราจริงอย่างเรามีรถยนต์คนอื่นก็มีรถยนต์เขาดีกว่าของเราใจเราก็ห่อเหี่ยวใจเราแกว่งขึ้นแกว่งลงนี้ทั้งวันถ้าเราไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงในโลกมันหลอกให้คนหลงหลอกคนโง่คนไม่มีการศึกษาทางจิตใจตนเองให้หลงรู้สึกไหมบ้านเมืองเงียบๆมา 4-5 ปีมีข่าววันเดียวจะตีกันตายแล้วแยกค่ายกันอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยข้อมูลแต่มามีข้อมูลใหม่บางคนก็ดีใจบางคนก็เสียใจอีกแล้วมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์ชีวิตเต็มไปด้วยข้อมูลที่ทำให้ใจกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเนี่ยพวกเราตั้งใจฟังเสียงกันจิตหนีไปทางไหนจิตหนีไปเรื่อยๆโลกมันมากระทบเรานะหรือจริงๆจิตเราไปกระทบโลกนะผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรูปธรรมทั้งหลายเจ็ดชนิดใจเนี่ยสัมผัสทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมจำนวนมหาศาลนั้นใจเป็นธรรมชาติที่รับภาระหนักที่สุดเลยถ้าใจมีความสุขสักอย่างเดียวนะชีวิตจะมีความสุขมหาศาลใจที่ไม่มีความสุขเพราะใจมันหิวใจมันหิวอะไรหิวอารมณ์หิวโลกข้างนอกนี่เองเพลิดเพลิน ถ้าเราพาใจให้เรียนรู้ความจริงมันโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระมีแต่ของที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปทุกสิ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราอย่างเมื่อวานนะที่จิตเราแกว่งซึ่งเราบังคับอะไรไม่ได้เลยโลกจะเป็นยังไงเราบังคับมันไม่ได้ใจเราพอกระทบกับโลกแล้วมันเป็นยังไงเราก็บังคับมันไม่ได้มันเป็นของน่าเบื่อทำไมชีวิตเราจะต้องแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้ตลอดเวลาทำไมเราไม่รู้จักความสุขความสงบของสันติสันติคือนิพพานมันยุติธรรมที่สุดนะถ้าใจเราต้องการโลกใจเราก็ได้โลกเราต้องการธรรมะให้เด็ดเดี่ยวลงไปเรียนรู้กายรู้ใจกายกับใจนี่แหละเรียกว่าโลกโลกภายในโลกภายนอกโลกภายในก็คือรูปนามกายใจของเรานี้โลกภายนอกก็รูปนามภายนอกรูปนามภายนอกมันมีมากมันเรียนยากเรียนจากรูปนามภายในดูกายดูใจของตัวเองให้มากๆแล้วเข้าใจความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์โลกข้างนอกไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าโลกข้างนอกนำความสุขมาให้เราไม่ได้ซะแล้วเพราะกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไปซะแล้วงั้นใจก็จะไม่หลงโลกอย่างคนเวลาป่วยหนักจะตายนะพวกหนึ่งห่วงสมบัตินะแต่คนส่วนใหญ่ขอชีวิตรอดละเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมของที่รักที่สุดก็คือชีวิตของตัวเองประกอบด้วยร่างกายจิตใจเนี่ยที่เรามีความอยากในสิ่งอื่นๆมากมายนะก็เพราะเรารักตัวเองเราอยากโน่นอยากนี่นะรักตัวเองแต่ถ้าเราไม่เห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองแล้วรักไม่ลงร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยมันรักไม่ลงนะมันเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ยเราไม่สะเทือนเลยเพราะว่ากระทั่งร่างกายของตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายยังไม่สะเทือนเลยถ้าโลกภายในไม่กระเพื่อมนะโลกภายนอกก็ไม่กระเพื่อมงั้นเราเรียนรู้ลงมาในร่างกายเนี่ยเรียนรู้โลกนี่เป็นโลกภายในหรือเรียนรู้จิตใจตัวเองนี่คือโลกภายในเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นของชั่วคราวความสุขที่เกิดขึ้นมาให้จิตรู้เป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ของถูกรู้เป็นของชั่วคราวเรื่องที่ดีใจเสียใจผ่านเข้ามาก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูจนจิตมันมีปัญญามันรู้เลยว่าทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นคราวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้จิตใจเรารับรู้จิตใจจะไม่หวั่นไหวเพราะจิตใจฉลาดซะแล้วรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับเรื่องที่เสียใจเกิดแล้วก็ดับเรื่องที่ดีใจเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยพอเรียนโลกภายในคือจิตใจของเราสำเร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปรู้โลกภายนอกมันก็ไม่มีอะไรเงินเข้าใจโลกภายในแล้วคือรูปนามกายใจของเราแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับโลกข้างนอกได้แบบเหนือโลกโลกภายในเราก็อยู่เหนือโลกภายในนะ ยังมีโลกภายในอยู่เพราะขันยังมีอยู่ยังมีกายมีใจอยู่แต่จิตมันก็อยู่เหนือโลกภายในนี้หมายความว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันกระเทือนเข้ามาไม่ถึงใจจิตมันอยู่เหนือโลกของข้างนอกโลกภายนอกนะยิ่งห่างออกไปใหญ่อย่างถ้าเราถูกตีหัวแตกนะกับเราเห็นคนอื่นเขาหัวแตกนะเราเดือดร้อนไม่เท่ากันถ้าหัวเราแตกเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าเรารักมากกว่านี่กระทั่งตัวเองนะยังเห็นความจริงเลยว่าไม่น่าหวงแหนอะไรเลยมันใจไม่ไปหวงโลกข้างนอกหรอกเหมือนอย่างเรารู้ตัวว่าใกล้จะตายแล้วคงไม่หิวโหยโลกข้างนอกมากมายอยากได้อะไรเครื่องเพชรเอาไหมหรือกระเป๋าราคาหลายแสนเอาเปล่าก็ไม่เอาแล้วเพราะโลกข้างนอกนะเรารักเราผูกพันน้อยกว่าโลกข้างในถ้าเราสามารถอยู่เหนือโลกภายในได้แล้วโลกภายนอกไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเราเองคือรูปนามกายใจเป็นโลกภายในพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าโลกวิทูท่านจะรู้โลกอื่นหรือเปล่าหลวงพ่อก็ไม่รู้หรอกมันไม่ใช่ญาณทัศนะของสาวกจะรู้แต่พระพุทธเจ้ารู้โลกภายในแจ่มแจ้งแน่นอนรู้ความจริงของรูปนามกายใจแน่นอนจะรู้ว่าดาวแต่ละดวงมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยท่านจะรู้หรือเปล่าหลวงพ่อไม่รู้แต่ก็น่าจะรู้นะเพราะท่านเคยบอกไว้ว่ามันมีดาวขนาดใหญ่นะใหญ่กว่าโลกเราเนี่ยที่มีชีวิตมีเป็นร้อยร้อยโลกเลยดาวขนาดของเราเนี่ยมีนับไม่ถ้วนที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ท่านพูดนิดๆหน่อยๆเพราะคนในยุคของท่านยังพิสูจน์เรื่องนี้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดส่วนใหญ่ท่านก็เลยพูดเรื่องขันธ์ 5อายตนะ6อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท24นี่เป็นเรื่องในตัวเองทั้งหมดเลยเป็นโลกภายในรูปนามภายในถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเรียกรู้โลกแจ่มแจ้งแล้วโลกข้างนอกมันก็เหมือนโลกข้างในนี่มีคราวหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านนั่งเงียบๆแล้วท่านก็ชี้ให้ดูแผ่นกระเบื้องอย่างกระเบื้องข้างๆเราเนี่ยท่านก็ถามหลวงพ่อว่ามันเคลื่อนไหวได้ไหมหลวงพ่อบอกไม่ได้ท่านบอกมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอนูของมันเนี่ยหมุนอยู่ตลอดเวลานี่พระไม่ได้เรียนหนังสือนะท่านไม่ได้เรียนหนังสือท่านเห็นถึงปรมาณูงั้นโลกนี้ก็เพิ่มไหวอยู่ตลอดเวลานะเรียนรู้เข้ามาที่กายที่ใจของเราเราเข้าใจความจริงหมดความยึดถือกายยึดถือใจเรียกว่าโลกุตระเหนือโลกแล้วมีกายแต่จิตมันพ้นจากกายมีใจจิตก็พ้นจากใจโลกข้างนอกก็หลุดไปด้วยพร้อมๆกันจิตไม่ยึดถือเหมือนกันงั้นฝึกตัวเองนะฝึกไปอย่าหลงโลกเอาเวลามาเรียนรู้ตัวเองค่อยสมกับที่เราตั้งตัวเป็นนักปฏิบัติหน่อยนักปฏิบัติวันหนึ่งวุ่นวายอยู่กับโลกข้างนอกหลงโลกข้างนอกไม่มีทางมันไม่มีที่สิ้นสุดโลกข้างนอกไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะมาเรียนรู้โลกภายในเนี่ยในกายในใจเนี่ยมีที่สิ้นสุดไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ